थिस्लोनिकी यापिन त पावन चोगु निगुगु पौ निगुगु थिस्लोनिकी छगु अध्याय
जी परमेश्वर बा वो प्रभु येशु ख्रिस्टियागु थिस्लोनिका चोंगु मण्डलीया त पावल सिलास व तिमोथी पाखे नमस्कार। परमेश्वर बा वो प्रभु येशु ख्रिस्टिया दया माया व शान्ति छिमिके देमा
छिमिगु विश्वास जाजा वना चोंगुदु अले छिमसा था ठवे माया यागुन अफोयका हया चोंगुदु थुकिया निम्ति परमेश्वरिया त धन्यवाद मविषे मगा छिमसा उली मछि दुख कष्ट सिया चोने मालन क्वाटुक विश्वासना सयना चोंगु ख जिमसा परमेश्वर यागु मन्दली चोपिन्त छ ढस्वाका कनेफु
परमेश्वर ख्वा सोया न्याय यनादि मखुदकाला थुकी हे सिदत छा दासा छिमिसा दुख कष्ट सिया चोंगुली हे छिपि वे गयागु राज्य दुहा वने त लोपि जुल छिमित दुख कष्ट बिउपिन्त वेकन दुख कष्ट बियादि परमेश्वर गुलिन यनादि भिंगु हे यनादि दुख कष्ट सिया चोपि छिमित व जिमित न वेकन दुख कष्ट मदेका बि प्रभु येशु ख्रिस्ट वेकया तस्क बल्लापि स्वर्गदूत नाप स्वर्ग झाया दि बले वेकन थथे याना दि वेकन च्याना चंगु मित्या जोना झाया परमेश्वर यात महमुष्यु पिंत व जी प्रभु येशु ख्रिस्ट यागु भिंगु ख मन्य पिंत सजाय बियादि थुपी प्रभु यागु तस्क बल्लागु जल तापाक व प्रभु यागु ख्वातक स्वे मखंक चोना चोने माली अले थुपी सदा यत नाश जुया वनी उबले प्रभु थ मनुते पाखे त धंकेत व फुक्क विश्वासी ते था खने देकेत जाई छिमिसा न थथे या दै छा दासा छिमिसा जिमिगु साक्षी यत विश्वास यागु दु
हे जुगुली हे छिपी जी परमेश्वर सहता दिथे जुया चोने फेमा वे कयागु शक्ति छिमस मति तक्व भिंगु खव विश्वास यागु ज्या पुंगे फेमटका जिमस प्रार्थना याना चुनागु दु थठे छिमगु पाखे जी प्रभु येशु यागु ना टढ जुइ अथे हे जी परमेश्वर व प्रभु येशु ख्रिस्त यागु दया माया याना छिपिन टढ जुइ।